Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen. Jeg har gemt en lille stump af cigaren fra sidste uge, så den kan jeg lige starte med at tænde. Jeg er alt sådan set, som det skal være. Og jeg er jo i gang med at læse en god gammel historie. En historisk roman af Mogens Klitgaard. Den udkom i 1940, men den foregår i 1807-8 stykker. Vi har oplevet englændernes bombardement af København i 1807. Det er en rigtig københavnerroman, som alle Mogens Klitgaards romaner er det, men altså lagt tilbage i historien, men med anelser om en nutidig vinkel også, som læseren selv kan tænke sig til. Bogen udkom lige før besættelsen 9. april, men der er helt klart paralleller til datidens samtid, altså de store katastrofer, der skete ude omkring i Europa, ligesom i 1807, hvor det var Napoleon, der prøvede at underlægge sig hele Europa. Men de store begivenheder rumler kun i baggrunden, fordi det, som egentlig interesserer Mogens Klitgaard i alle hans bøger, det er de jævne, almindelige menneskers daglige liv, og hvordan de lever det. Og hovedpersonen i De Røde Fjer, som romanen hedder, er huslærer Sivertsen, som flere gange, uden rigtig egen skyld, er kommet lidt i uføre, blevet fyret fra sit arbejde som huslærer og blevet involveret i forskellige intriger. Og nu er det helt kørt op, de her intriger, fordi han er sådan set blevet en slags dobbelt agent, som både skal spionere mod de oprørske borgere, som han omgås, og samtidig skal være med til på borgernes vegne at føre de officerer bag lyset, som er interesseret i at holde enhvert oprør og enhver kritisk tænkning nede blandt borgerne. Disse officerer, adjutanter, som de blev kaldt omkring kong Frederik den 6., var meget upopulære og levede altså også et liv i magtmisbrug, korruption og alt sådan noget. Og det var borgerne jo oprigtigt trætte af. Og jeg starter nu med et lille afsnit, hvor som lige giver sådan et overblik over, hvordan forholdene var i landet. Men rundt om i de danske farvande glider de engelske fregatter for bunende sejl. Og selvom de danske kaperskibe kan volde lidt ærgelse og lidt besvær, er dog bælter og sunde under kontrol, og de franske og spanske hære, der oversvømmer landet, er lukket ind i en blindgade, en halvø, hvor de brandskatter befolkningen og brænder slottet, og kun gør den nytte, at de gør indbyggerne til antimilitarister. For er vor egen landhær med sine uduelige hejdukker af pynteofficerer og sine korrumperede spradebasser til adjutanter bedre? Marinen ved man da være. Den er folkets kælebarn, og marinerne er der. Og marinerne, det er gutter, der har vasket sig. Men landhæren, et stykke legetøj for en eksercerlysten konge med enevoldsnykker. Disse brugtende officerer med deres duske og deres fjer, og disse rå legesoldater. Disse sortsmuskede, fremmede krigskale, der optræder som vores allierede, men udsuger og undertrykker os. Betragter Napoleon Frederik den 6. som andet end sin lakaj? Der ligger disse grønne stumper jord, der hedder Danmark, og driver elendigheden, nøden og bankerotten i møde. Bestjålet af England, forrådt af Sverige, forhat af Norge, misbrugt af Frankrig, misregeret og korrumperet af sit eget regime, bombarderet, voldtaget, brandskattet. I Odense præsiderer prinsesse Ponta Corvo, der ikke hilser på danske og er datter af en urtekræmmer i Marseille, og med tiden vil blive dronning af Sverige. Men lad den få hende. Om konger og dronninger kommer fra slottene sale eller urtebodernes skænkestuer, gør til syvende og sidst hverken fra eller til. Frederik den 6. har fået Napoleons ordenen, og hertugen Augustenborg er blevet så syg af ærgelse over de europæiske fyrsters skæbne over at skulle tage borgerlig fødte i hånden, at han er gået til sengs med feber. Han vil nu tage brøndkur for at helbredes i det mindste på lægemet. Det er forår. Isen er drevet bort, og den friske vind fejrer luften ren i vinterbeklumrede hytter og huse. Hvordan det end går og kommer til at gå, vil Danmark fortsat eksistere. Græsset kan ikke ophøre at spire, koen er kælve, og moren er synge vuggesang. Flid og nøjsomhed vil med tiden genoprette, hvad stormandssindet og folkeforagten lagde øde. Sivertsen har ikke stormandssind, og det vil vise sig at være forgæves, hvis han prøver at knalde hælen i jorden, kaste nakken bagover og med den stærkes hån betragte de 100.000 arbejdende og lidende småfolk i den menneskerede bag de grønne volde, der hedder København. Han kan lide under hovenheden, han kan knuse af stormandssindets menneskeforagt, men han vil altid være Sivertsen, et almindeligt menneske mellem linjerne i Danmarks historie. Han kan forsøge at æde råt kød i ugevis for at se, om det giver hensynsløshed. Han kan forsøge ved list og ydmyghed at komme til at spille en betydningsfuld rolle. Han kan knipse med fingrene, skyde underlæben frem og sige vidtelej ind i hovedet på en forbavset medborger. Men han vil altid vedblive at være Sivertsen. Han er på vej ned ad Læderstrædet. Strædet er smalt, og når man møder en modgående, må man træde et skridt til siden. I det mindste må den ene af parterne gøre det. Sivertsen plejer at gøre det. Han gør det automatisk. Det er hans natur. Og det sker, at den brede borger, der kommer imod ham, i den grad føler sig betydningsfuld og værdig, at han ikke viger en tiendedel tomme, måske endda breder sig endnu mere. Forekommer det i det mindste Sivertsen? Sivertsen, der fra Guds hånd er sådan skabt, at hans natur er at bøje af for andre, og i reflekterende øjeblikke prøver at bilde sig ind, at det er en dyd. Han er på vej gennem det smalle Læderstræde, og just nu har to forætte og opblæste borgermænd med deres anmassende gang og holdning tvunget ham ned i regnstenen. Og han bliver igen erindret om, at det er maven og indbilskæden, der betyder noget i denne verden. Han står lidt i regnstenen og ser efter dem og hader dem, og ønsker, han havde krebseskal, pindsvinepikke eller en bryders fysik, eller en kos stupiditet, eller et æsels stædighed. Og beslutter igen at lave om på sig selv. At tillempe sig denne verden og den dumme brutalitet, der er denne verdens. Den næste borger, han passerer, skal få lov til at vige nøjagtigt lige så meget som han selv. Eller tørne sammen med ham og trille i rensten. Der kommer en soldat. Hvad bedre kunne det ikke være? Han hader soldater. Han gør sin skulder stiv og ser lige frem, ser lige igennem soldaten og går lige på. Og se. Soldaten viger til side. Ja, det var storartet. Så enkelt er det. Fra nu af skal ingen få Sivertsen til at træde ud i regnestenen. Så let var det altså. Man skal bare se betydningsfuld og brutal ud. Så træder rakket til side. Så bukker de. Så lukker dørene sig op. Så nyder man mænds agtelse og kvinders gunst. De skal kues, rakket. Det er rakkets natur. Pisken over nakken. Er man hensynsfuld, misbruger de en. Er man fredsommelig, så håner de en. Elsker man dem, kaster de med sten efter en. Der kommer en ældre fed mand gående. Han ser ikke alene ud til at være betydningsfuld, men er det uden tvivl. Han kommer i det rette øjeblik. Vent bare, min ven. Han er ganske givet en af dem, der ikke viger. Og han skal mærke Sivertsens stive skulder og få lov til at prøve regnstenen. Dyrisk og primitiv må man være, og man vil have lov til at leve livet. Al Sivertsens had er koncentreret i hans højre skulder. Kom bare, dit dumme svin, din opblæste borgersnude. Den fede mands ansigt er klogt, men han er ganske sikkert en betydningsfuld person. Gangen, tøjet, holdningen viser det. Så meget des bedre. Han skal få en tur i regnstenen. Nu nærmer de sig hinanden. Sivertsen holder sig stramt i sin bane, og med et par alen vil manden få sig en trilletur. Men den fede viger til side. med naturlig høflighed, uden at tænke over det, uden at se på Sivertsen, viger han så meget til side, som man med skyldighed kan forlange. Alligevel strejfer Sivertsens krampagtigt spændte skulder ham. De kommer begge ud af balance, kommer med undskyldninger. Den fede ser på Sivertsen et gennemtrængende, blidt og genkendende blik.
Men er de ikke vinhandler deres huslæger?
Jo, deres excellence. Og ministeren ser smilende på ham, som kendte han alt hans hemmeligheder.
Ja, når der var vi der røde om kul, ja, de pokker smalle gader, og når man så går i sine egne tanker.
Sivertsen ved intet at svare, men ser forbindeligt ud som kvittering for al denne velvillige nedladenhed. Og ministeren fortsætter,
jeg vil bede dem hilse jer Dahl fremad på det hjerteligste. Ja, på det allerhjerteligste.
Ja, det var jo så en meget lærerig situation, den her. Og der bliver vist ikke lavet om på Sivertsen for alvor i denne omgang. 9. kapitel 1. Der er mørkt på Ulfeldts plads. I en døråbning helt inde, hvor mørket er tykst, står Sivertsen. Det er en rolig nat med forrevne skyer. Lidt månetjat er jeg til, og det sædvanlige pusleri og de sædvanlige lyde. Der står han. En af de 100.000 bag voldene. En af de ligegyldigste. Et tyne. En huslærer. Han er på tøse jagt. En 20-årig handkat, der jamrer under den elskedes vindue. Det var ellers rart, om han snart kunne vokse for den slags. Han står musestille, trykket op ad døren, og hans stive og uforvendte øjne hænger ved det lille vindue, bag hvilket et lys blafrer. Sivertsen er en mand på et par 20, men han ser yngre ud. Hans ansigt er pigeagtigt kønt, og han er lidt forfængelig i tøjet, lidt sirlig. På den anden side har vanskelighederne med at finde en livsholdning gjort ham ældre, end han er af år. Hans øjne er lidt ængstlige, lidt forsigtige og melankolsk spekulative. Hænderne er nervøst spinkle. En pæn ung mand, siger de gamle damer. Opvagt, lidt ved i trækkene, lidt slap i holdningen, men med en nervøs og stedig tørst efter at frevriste tilværelsen det, der tilkommer ham. Han er ikke den, han giver sig ud for at være. Han har en sikker fornemmelse af, at hvad han sig selv ville livet og menneskene vrage ham. Han har det med ustandslig at rette ved sin halsdug, og når han skal udføre det, han har sat sig for, kommer han til at svede i hænderne. Men han udfører det. Han overvejer nøje alt, inden han skrider til handling. Når han skal snakke med vinhandleren, vil han indtage den og den holdning og sige det og det. Hvad vil så vinhandleren svare? Han sætter sig i vinhandlerens sted. Se, siger han til sig selv, jeg er vinhandler. Jeg har en god forretning. Jeg har 2 kønne døtre og kan ikke lide de røde fjer. Nu kommer denne huslæger tamp ind ad min dør og siger sådan og sådan til mig. Jeg er vinhandler. Jeg er en stærk personlighed, der har hænderne fulde og griber aktivt ind i rigets politik. Jeg forsvarer ikke blot mine egne interesser, men min stands, ja, min nations. Sådan en mand er jeg. Og der står nu huslægeren, og jeg svarer ham sådan og sådan. Så bytter Sivertsen rollerne om igen. Han er igen huslægeren, og da han lige har været Dahl, ved han, hvordan huslægeren bør være. Og sådan er han, og sådan taler han. Alt gennemtænker Sivertsen, alle detaljer, ser hele scenen for sig. Ansigtsudtrykket, holdningen, stemmen. Det er besværligt, og det kan ikke helt skjules, at han samtidig har haft mere held med sig, når han ikke i forvejen havde fået tid til at planlægge. Men han er for ængstlig til at lade være, for forsigtig. Hans egentlige jeg kunne skinne igennem, og han har en sikker følelse af, at hans egentlige jeg ikke slår til. Han har besluttet at løse problemet. Hvordan bør man være for at kunne leve dette liv? Og når han har løst problemet, så vil han arbejde på at blive sådan. Der står Sivertsen. Rundt om ham rejser Ulfeldts plads og huse deres stenmasser. Der er stjerner hister her på himlen, og er til bryder månen igennem skydækket. Der er lys i Karolines værelse. Rundt om sover byen, men pigen ved lyset og manden i mørket er vågne. Vor Herre driver sit spil med dem. 2. Der går en skygge foran det blafrende lys. Det er Karoline, der står ved vinduet. Sivertsen træder ud af sit skjul, helt ud på pladsen. Månen skinner på hans opadvendte ansigt. Øjnene brænder sig ind i silhuetten deroppe i vinduet. Så slukker lyset. Sivertsen går over til Dahls gadedør, lukker den satte op, står i mørket. Der går et par minutter. Han står musestille. Passer på ingen støj at gøre. Så hører han en svag puslen i mørket. Den kommer nærmere. Nu er den helt ved ham. Hendes famlende hænder rører ham. Hendes duft. Hendes huds varme. Hun har sin kåbe over natkjolen. Han knapper den op og tager hende ind til sig. Begraver sit ansigt i hendes hår, mens hans hænder sidrende føler hendes krops varme slå igennem natkjolen. Sådan står de længe. Efterhånden slår hans hjerte roligere, og han kan tale. Sige alle de små ting, der skal gøre dette øjeblik helligt. Alle de hede forsikringer, der skal overbevise både ham selv og hende om, at dette er det største i tilværelsen. Der står de, åndeløse, tæt sammenknuget. Han tør ikke røre en finger. En misforstået bevægelse ville kunne skræmme hende. Det er mig, og hun er en bristefærdig knop. Og Vind har sagt, at om han ikke tog hende, risikerede han en anden gjort. Han mærker hendes bløde varme, men han tør ikke røre en finger, ikke flytte en fod. Og måske står hun kun og venter, han skal gøre det. Ønsker det. Men hans lemmer er som stivnet. Der sker der noget. De hører skridt på pladsen udenfor, og skridtene går ikke forbi, men standser uden for døren. Og nogen begynder at famle ved dørhåndtaget. Hurtigt trækker Siversen hende ind i gangen, der fører til gården. Døren går op, og de ser utydeligt omridset en skikkelse mod det svage lys udenfor. Skikkelsen lukker sagte døren til igen. Meget sagte og meget langsomt. Han er så tæt ved dem, at de hører hans åndedræt. Nu har han fået døren lukket og begynder forsigtigt at gå op ad trappen. De kan ikke længere se ham, men hører trinenes knirken i træet. Det må være en tyv. Hvis det ikke er Vind, er det et af Vinds kreaturer, tænker Siversen, og beslutter at liste efter for at se, hvad fyren vil. Hans mod imponerer ham selv, og vil forhåbentlig også imponere Karoline. Altså giver han sig til at liste op ad trappen. Trappen knirker, og han bestræber sig for at lade sit knirkeri falde samtidig med tyvens. Men pludselig snubler han. Der var et trin mere på trappen, end han troede. I næste nu raser tyven ned ad trappen. De tumler sammen, vælter omkuld. Siversen sparker på Lykke og Fromme og mærker pludselig tyvens hånd om sin hals. Han kommer om på siden, får sin ene hånd fri og langer et vældigt stød ud, der rammer i noget blødt. Tyvens greb slaps, og i næste nu er Siversen oppe. Når han ikke i forvejen skal overveje og planlægge, så klarer han sig godt nok. Han mere føler, han ser, hvor tyven står. Han kaster sig ind imod ham, mere af skræk og ophidselse end af mod. Og har hældet med sig. Tyven tumler som en sæk ned ad trappen, for åbnet døren og er væk, inden Siversen har nået at tænke en tanke. Så går den sejrende huslæger ned ad trappen og finder Karoline for skræmt og rystende i sin krog. Han er helten, der har slået fjenden på flugt og opfører sig i overensstemmelse med det. Han er beskyttende og mandig. Men nu er der nogen på gaden igen. Måske en vægter, der har set tyven komme ud og fare ned ad gaden. Ja, nu standser også disse skridt ved Dals gadedør. Siversen og Karoline styrter op ad trappen. Det var også på høje tid. Døren går op, og der kommer nogen ind og begynder at gå op ad trappen. De går højere op. Vægteren går også højere op. Nu står de uden for Karolines dør, men vægteren går stadig opad. Ud af sig selv af angst lukker Karoline døren op. De smutter ind og lukker satte døren efter sig. Og står der med bankende hjerter i mørket og hører vægteren gå forbi. De hører ham gå helt op og lidt efter gå ned igen. Nu smækkede døren i efter ham. Slagsmålet har sat fart i Siversens blod. Hans stivhed er borte, og der går en vældig varm bølge igennem ham, da situationens muligheder pludselig går op for ham. Han lægger armen om hendes hals, tvinger hendes hoved bagover og kysser hende. Han knapper igen hendes kåbe op. Ja, han tager den af. Ja, han tager den af hende. Han knuger hende. Slagsmålet, bevægelsen har frigjort ham. Et svagt måneskær trækker værelsets kontur op. Der står sengen. Det er mig. Ja, og så foretager vi et ærbart klip. Og springer nogle timer frem, ligesom man gør i, eller gjorde i gamle Hollywoodfilm. Nu kommer tredje afsnit. Og så ud på morgenstunden står han der, famler med sit tøj og prøver at komme til bevidsthed. at få situationen til at gå op for sig, hvad han har gjort og hvad han skal gøre. Prøver at få hovedet til at blive normalt igen. Igen reflektere og overveje. Væbne sig mod, hvad der kan komme. Og selvom han er fyldt til randen af lykke og styrke, er forsigtighed og omtanke i for høj grad hans væsens mekanik til at denne nat kunne gøre ham til et nyt menneske. Han er i for høj grad vant til at stole mere på sine overvejelser end på sin personlighed, til at det er ham muligt at lade stå til og lade djævlen selv komme, hvis han gider. Jo, der er noget rådent ved hele denne historie, for det er givet vind, der har arrangeret indbrudsforsøget. Og Dahl må advares. Men hvorledes skal man kunne advare Dahl? Man kan jo ikke så godt sige, at man har stået og gantet med hans datter i gadedøren. Og siger man, at man tilfældigt opholdt sig på Ulfeldts plads på den side af døgnet, ser det for aldeles mærkeligt ud. Desuden måtte man jo være på trappen for at vide, hvad der foregik. Og det er uomgængeligt nødvendigt, at Dahl får at vide, at Vind er ved at forsøge nye arbejdsmåder. Det er nødvendigt at gardere sig mod gentagelser. Også for Siversens egen skyld. Dahl har papirer, der viser sammensværgelsens omfang og karakter, og kommer de adjutanterne i hænde, er helvede løs. Ja, Vind er altså en afdanket soldat, som er ansat af de røde fjer, adjutanterne omkring Frederik den 6., til at spionere mod borgerne. Og det er sådan set Vind, der i sin tid indrullerede Siversen i sit netværk af spioner. Så får Siversen en idé. Siversen har det altså ikke med at få gode idéer, men denne ser aldeles ypperlig ud. Siversen selv er forbløffet. Det kommer der i omgås folk som Dahl og Reimers, og måske har slagsmålet, der sat hans blod i sving, hjulpet til med at give ham fantasi og handlekraft. Han drøfter viskende idéen med Caroline. Han er nødt til at betro hende mere, end det i almindelighed er klogt at betro kvinder, men dels binder han hende til sig ved at gøre hende til sin fortrolige, dels afhænger også hendes ved og vel af, at der ikke bliver snakket. Ideen forekommer hende spændende. Hun forbereder den lidt. Det er bedre, at han knuser ruden til gården. Hvis nogen ville tiltvinge sig adgang til huset, ville vedkommende foretrække en rude til gården. Desuden er chancen for, at en vægter hører balladen mindre. Jo, ideen er rigtig. Selvom huset ikke vågner, vil man opdage den knuste rude i morgen og forstå, at nogen har forsøgt indbrud. Dahl ville være advaret og kunne træffe sine forholdsregler, og man selv slap for alle forklaringer. Så kysser Siversen sit hjertes allerkæreste. Han kysser hende på øjnene og på halsen, og han slår dynen til side, kysser hende i natkjolens udskæring, smyger de hvide, bløde linne til side og kysser hende på skulderen og på brystet. Det hele er ved at vælge frem i ham igen. Sengens varme og duft går ham til hovedet, men morgenen er ved at bryde frem, og han må gå. Så finder han sin hat, kysser hende endnu en gang og lister ud af døren. Og her må jeg lige fortælle eventuelt nyankomne, I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Lørdag aften læser jeg op. Jeg er i gang med at læse Mogens Klitgaards roman De Røde Fjer, som foregår i København i 1807-8 stykker. Englænderne har bumpet byen og er sejlet bort med flåden, og huslærer Siversen er involveret i nogle frygtelige, farlige intriger. Der er nogle rige borgere, som han omgås i sin egenskab af huslærer, som lægger planer for at omstyrte, ikke kongen og sådan noget, men de adjutanter, de officerer, som omgiver kongen, og har en meget, meget dårlig indflydelse på ham, efter hvad borgerne tror i hvert fald. Og her kommer fjerde afsnit. At det kan være så vanskeligt at ballere en rode. Når man ikke skal, så går det ellers let nok. Han finder på at tage sin frakke af, holde den op for ruden og støde lempligt med sin spidse albue. Han kigger sig lidt usikkert om, da det vil blive lyst i gården. I stallen i nabogården er hestene vågne. De rasler i spiltovet og slår hården i gulvet, hvad det så skal være godt for. Siversen står på en kasse for at kunne nå op til ruden. Om nogen så ham nu, ville de synes, at det var et mærkeligt syn. Han har hat på, men ingen frakke. Han står og vakler på en kasse med ryggen til huset og prøver at jage sin albue ind i ruden. Over ved sadelmagerens stakit står der en hane og to høns og kigger på ham. Kassen vakler for meget. Det går ikke på den måde. Han vil hellere prøve at finde en sten. Han tager frakken på igen og giver sig til at gå rundt i gården for at finde en sten. Men der er ikke skygge af en sten. Ellers plejer der ligge og flyde med sten alle vegne. Der ligger et stykke favnebrænder over ved skuret. Ja, det er stort og tungt. Og har han bare kræfter nok til at kaste det, kan det gå gennem 10 ruder på en gang. Han tager det i sine arme og bærer det over gården. En 3-4 skridt fra vinduet standser han, får det med besvær i hænderne og prøver at svinge det. Så holder han ind, lægger brændestykket ved sine fødder og giver sig til at overveje. Ja, han må sikre sig, at gadedøren er åben, og der ikke er folk på pladsen udenfor. Han kommer tilbage igen. Nu skal det være. Han løfter det tunge brændestykke, svinger det og kaster det al sin kraft mod ruden. Det lyder som 10 engelske bomber var raslet ned i vinhandlergården. Han har tabt sin hat, men indser det ikke. Styrter igennem gangen ud på pladsen, kommer i tanke om hatten, styrter tilbage for at tage den, og styrter på ny gennem gangen og ned ad gaden. På hjørnet buser han lige armene på en person, men jager videre, uden at se til højre eller venstre. Da han kommer op i Skinnergade, kan han tydeligt høre, at nogen løber efter ham, og da han drejer hovedet, ser han, at det er personen fra hjørnet. Men det får være. Nu må han bringe sig i sikkerhed, om han ikke vil sidde i Charlottenborgs kælder for tredje gang. Tanken lammer ham. Ja, nu vil han blive arresteret og sat i Charlottenborg. Og dette vil ingen kunne redde ham ud af. Dette vil ikke kunne forklares. Skal han nu i Charlottenborg for noget så latterligt? Og Dahl vil tro, at han fortsat er i Vinds sold, og han kan kun redde sig ved at sige, at han har sovet hos Caroline. Nu er der to, der løber efter ham. Gaden er helt lys, og selvfølgelig vil der være folk på Nytorv, når han drejer om hjørnet. Men der er mennesketom på Nytorv, og som en brandpil ryger han ind ad Reimers port og ind på lokummet. Hans hjerte banker, og han kan ikke få vejret. Nu hører han skridtene af de løbende. Underligt, så lydende er gennemtrængende på denne tid af døgnet. De klaprende fødder må kunne høre sig til Vesterport. Men skridtene løber forbi og bliver fjernere og fjernere. Nu kan han gå op. Men om nogen har set ham dreje ind af porten, vil skridtene komme igen, og i morgen tidlig vil de røde engle trække ham ud af sengen. De røde engle, det er politiet. 5. Og da Sivertsen næste morgen går ned i stuen, er det ikke fri for, at han svider lidt i hænderne. Og det bliver ikke bedre, da han straks mærker på Reimers ansigt, at der er noget gær. Da de har spist, beder Reimers ham om at gå op på kontoret og vente. Jamen, jeg skulle jo have timer med børnene, siger Sivertsen, og er lidt beklemt og lidt skidt tilpas. Ja, svarer Reimers åndsfraværende, vi får vist stille undervisningen i bero indtil videre. Så går Sivertsen op på kontoret, som fåret, der går til blokken. Lidt efter kommer Reimers. Men selvom den forløbne nat bliver den tue, der vælter Sivertsens skæbne, er det i hvert fald ikke det, det drejer sig om nu. Det er borgernes ven, der igen er kommet ud. Et nyt nummer på fint papir og i det smukkeste tryk. Dets venskab for borgerne er ved at gå borgerne på nerverne. Nye insinuationer, nye fordrejelser. Så sådan noget, det er ikke forbudt at trykke, siger Reimers. Ellers er censuren sgu skrab nok. Men der er jo heller ikke en linje, der kan genere herr Bonaparte eller Frederik den 6., end siger adjudanterne. Nu er Sivertsen for det første lettet, og for det andet har nattens store begivenhed ligesom givet ham lidt ryggrad. Han er ikke længere en ligegyldig her huslærer, og han har mod og kraft til at manifestere det. Det er ellers utåligt nok, at regeringen skal bestemme, hvad borgerne må læse og hvad de ikke må læse. Det er dog voksne mennesker, der er tale om. Hvad? Siger Reimers, lidt overrasket. Ja, det er jo ikke nok. Ja, regeringen er indsat af Guds nåde og mener sig berettiget til at bestemme, hvad vi må vide og hvad vi skal tænke. Lidt efter siger han hissigt. Men når vi endelig skal have censur, så skulle det være til at forbyde sådan noget svineri som denne forlorne borgerven. Vi skal selv videre få standset den beskidte tryksag. Hør en gang, Sivertsen. De er færdige med at være huslærer hos mig. Og nu står Sivertsen der igen. Det tåbelige menneske, der ikke mener, at han kan eksistere uden at være huslærer. Han står og måber. Færdig med at være huslærer? Ja, for satan, siger Reimers. Jeg fyrer dem. Kan ikke bruge dem. De duer ikke, forstår de. Der har desuden været noget lumskeri mellem Vind og dem, der aldrig er blevet fuldt opklaret. Hvorfor forhindrer de hans arrestation i teatret? De er upålidelige, og jeg kan ikke bruge dem. For det hellige øjeblik er de fyret og kan samle deres habengud sammen og flytte hen på et værtshus, hvor de rettig hører hjemme. Der kan de så sidde og skumle af eventørst over Dahl og mig. Jamen, siger Sivertsen, og er ved at blive desperat. Han hjælper intet, jamen, svarer Reimers. Jeg handler kun i nødværve. Jeg kan ikke have sådan et menneske i mit hus. Hvor var det nu, vi kom til? Jo, de sidder altså på et værtshus og lægger morplaner mod Vinhandlerdal og mig, og mens de sidder der, får de øje på det nye nummer af Borgernes Ven. Nederst på næstsidste side står der en lille annonce, man søger forhandlere af bladet. Det passer dem udmærket. De opsøger straks Vendens redaktør, den noble herr Steinæk, der har kontor i Naboløs, og tilbyder den. Og da han går dem på kling, lægger de ikke skjul på deres vandskab og deres aversion mod Dahl og mig. Men de gør det ikke for kraftigt, så fyren får mistanke. Hvis manden overhovedet ikke trænger ind på dem, men bare antager dem, siger de selvfølgelig ikke noget. Nå, de bliver antaget, det er jeg sikker på. De er jo ikke tabt bag en vogn, og en menneske som dem er nyttigt for et smusblad, hvis de ikke er for dyr. Når de så først er antaget, så må de vise, hvad de dur til, vise deres evner, gøre nytte, indønne dem, og se at blive fast inventar på kontoret. Siversens hjerne er ved at blive trænet. Denne gang begriber han virkelig, hvad det drejer sig om. Og så aflægger jeg rapport om, hvad jeg ser og hører på kontoret. Nå, rigtigt, svarer Reimers. Hvordan er det, de har? Hvordan er det? Har de nogen penge? Ja, jeg vil give dem en smule penge, og skulle de komme til at mangle, skal de få flere. Men henvend dem ikke oftere, hverken her eller hos Dahl. Jeg skal nok arrangere, at vi kommer til at træffes. Og så går Sivertsen op på sit kammer og pakker sit harpengud sammen. 6. Så er det en af de sidste dage i maj. Sivertsen står på borgervindens kontor og falser blade. Han er virkelig ikke nogen ligegyldig her, ingenting. I løbet af 6 dage er han blevet redaktør Steinæks højre hånd. Det er ved at blive sommer, og han har taget sin frakke af. Hatten og halsduen ligger ovenpå, og hans blege, tynde huslæger hænder holder på falsekniven, som om det var et pindskaft. På den anden side af bordet står redaktøren. Han falser også bladet. Det er varmt. Det vil blive sommer, men redaktør Steinæk kan man ikke se det på. Han er en lille patentlig mand. Der skal mere end varme til for at gøre hans påklædning ukorrekt. Hans tøj ser ud, som om det er købt for 50 år siden, men det er velholdt, og det er velbørstet. Der er ikke et fnuk på det. Han er udadelig i tøjet, og hans bevægelser er stive og afmålte. Det er endnu aldrig sket, at han har fået en plet på tøjet. Hvorledes skulle det kunne ske? Hans hånd er ingen hånd, men en lang, mager klog, og han går med pisk. Han har klaret sig gennem tilværelsen ved at tro på Gud og kongen, og ikke lægge skjul på det. Det er ikke blot fanden, der hytter sine. Hans fortid er ukendt. Måske har han været kapellan et sted i provinsen. Måske har han siddet i tugthuset. Han kan godt lide Sivertsen. Det passer ham at have en mand under sig, der har været huslæger og kan flere sprog og sådan noget. Han er uden lærdom og foragter derfor lærdom. Det passer ham godt at kunne kommandere med en mand, der ved mere end ham selv, og at se dette menneske lystre ham med vittighed og respekt, og det gør Sivertsen. Sivertsen kan ikke lide herr Steinæk, måske fordi han ikke har respekt for ham. En overordnet må man kunne respektere. Herr Steinæk har ganske givet aldrig skrevet en linje i bladet, kan måske overhovedet ikke bogstaverne, når det kommer til stykket, men han kan false bladet, og han kan gøre det så hurtigt, at han tvinger Sivertsen til at holde et tempo, der er utåligt, og få ham til at ønske sin redaktør helvede til. Hvor ville det være vidunderligt at stå 10 minutter i vinduet, uden at foretage sig noget? Stå og tænke. Der er så meget, der skal tænkes til ende. Så meget, der må planlægges som hyggeligt, hvis alting skal gå glat. Det er ikke til at tænke, når det højtidelige menneske står lige over for en og falser blade med små irriterende og selvglade bevægelser. Gud ved, om han har været kapellan eller siddet i børnehuset. Nu måske begge dele. En spyflue bliver ved med at bumse mod ruden. Sivertsen går med et dybt suk hen og lukker vinduet op. Udenfor er luften frisk. Den strømmer ind gennem vinduet og er ren for papirstøv og lugten af snus. Steinæk falser demonstrativt videre. Han er stiv og strunk i ryggen og laver mere støj med falsekniven end nødvendigt. Men Sivertsen hører det ikke. Han stiger ned på gaden, og da han endelig vender sig, ser han ud, som om han søgte et skjulested. Et øjeblik efter kommer vind og Buxtehude ind ad døren. Buxtehude er en brændevinsbrænder i København, som vi har mødt tidligere i bogen. Og han er også meget vred på de røde fjer og på regeringen. Og han har endda skrevet en artikel imod dem, som Sivertsen skulle skrive ren, men det turde han ikke, da det kom til stykket. Tiende kapitel. 1. Instinktet har igen reddet Siversen. Havde han skulle overveje, havde han kunnet forudse situationen og haft tid til at tage stilling til den, er det ikke godt at vide, hvilke dumheder han kunne have resoneret sig til. Nu har instinktet fået ham til som en skygge at vige igennem døren til baglokalet, og der står han og kan gennem dørsprækken høre sine to bekendte gøre deres entré. Ja, siger Buxtehude, men hvad vil der ske, hvis de pludselig en dag ikke kunne få folk til at være soldater? De kan da ikke slås bare med generalerne. Ja, det ville se for aldeles mærkeligt ud. Tænk dem general Peymann og Frederik den 6. på den ene side, og Pontecorvo og Bonaparte på den anden. Tænk dem, hvis folk pludselig nægtede at betale skat. Tænk dem, hvis folk pludselig begyndte at flytte ud i skovene og sagde, at de overhovedet ikke brød sig om at have en regering, og at de aldrig havde bedt om at få en regering, og at de ville se regeringen hængt og alt sådan noget. Og hvis de fyre absolut ville regere, så kunne de jo regere for sig selv og lade andre være i fred for deres reskripter eller som nådiske befalinger. Det er ikke fri for, at redaktør Steining er lidt mærkeligt tilpas ved dette underlige menneske, som Vind har slæbt med sig. Hvad mening kan der være i at indføre sådan en på hans redaktionskontor? Men når manden er brændevinsbrænder, går han vel rundt i en evig bimmelim og ved ikke selv, hvad for nonsens han siger. Nå, mener Vind, lov må der nu til. Ellers vil det se kønt ud. Folk må regeres. Da folket kan sgu regere sig selv, svarer Buxtehude. Det har de i hvert fald kunnet før. I gamle dage kom bønderne sammen i landsbyen og snakkede om tingene og blev enige om, hvad der skulle gøres. Så længe der ikke var nogen konge, der stak sin snude i deres ting, så gik det udmærket. Selvfølgelig havde de en slags love, men dem lavede de selv. Nu vil Stein ikke også sige noget. Han er dog redaktøren. Ja, ja, men vi lever i en moderne tid. Forholdene er jo anderledes nu til dags. Mener de, at beboerne i Pustervig er i stand til at sige, hvad der er gavnligt for land og rige? Ja, gud, om jeg ikke mener det, siger Buxtehude. Og sådan vil det blive, og måske meget før end de aner. Tænk dem, hvordan København ser ud om 100 år. Tænk dem København i 1908. I de 100 år vil der ske ting, som man ikke kan gøre sig nogen forestilling om. Men i hvert fald er der ingen love til den tid, og hverken røde fir eller røde engle. For når der ingen love er, behøver man ikke noget politi. Og til den tid vil alle mennesker være så rige, at ingen gider stjæle. Der vil være et teater i hver gade, og det vil vrimle med digtere, der er ved at læse, og ikke sådan nogle skvadderhoveder som Ønslæg og Grundtvig. Folk vil kunne leve som børn hele livet igennem, og de vil kunne drikke alt det brændevin, de har lyst til. Ja, det bliver gode tider for brændevinsbrændere, bemærker Vind. Men det mener Buxtehude ikke. Til den tid er der slet ikke noget mere, der hedder brændevinsbrændere. Byen vil i fællesskab lave det brændevin, den behøver, og enhver borger vil gratis kunne afhente så meget brændevin, han har lyst til. Man er født 100 år for tidligt, siger Vind. Ja, svarer Buxtehude og prøver på at komme lidt ned på jorden igen. Man kan selvfølgelig ikke sige, at sådan og sådan vil det blive om 100 år, men man kan i hvert fald være sikker på, at livet bliver aldeles vidunderligt, og at folk til den tid vil grine sig for derud over, hvordan vi har gået og fjormet her i begyndelsen af det 19. århundrede, hvor vi tror, at vi er så moderne, at verdens undergang må være nær. 2. Herr Buxtehude vil gerne skrive en artikel til borgernes ven, siger Vind og ser vist på Steinig. Hvad vil de skrive om, spørger Steinig. Jeg vil skrive om England, svarer Buxtehude og en lille smule forlegen. Se, jeg er bare en jævn mand, og jeg skriver ikke så flydende, men de kan måske rette i det her inde på kontoret, så det kommer til at se manerligt ud. Så let som ingenting, siger Steinig og tænker på Siversen. Hvad vil de skrive om England? Jo, svarer Buxtehude. Sagen er den, at folk jo hader England af et ærligt hjerte, siden bombardementet. Det overfald på Danmark vil aldrig blive glemt. Det var brutalt røveri. Men nu går folk og bliver så knottende på de spanske og franske soldater, som vi skal indkvartere, at de glemmer, hvad det drejer sig om. Jeg vil skrive, at når England angriber Danmark, er det noget helt andet, end når Frankrig besætter Belgien. Det første er nemlig røveri på fremmede kyster. Men det sidste er nødvendigt selvforsvar mod englænderne. Besætter Napoleon ikke Belgien, vil England kunne benytte landet som opmarchområde mod Frankrig. Og hvis Belgien sætter sig imod det, kan man være sikker på, at det er England, der har tvunget den til det eller bestukket regeringen. Ja, det er udmærket, siger Steinig. Det kan de godt skrive. Måske bliver vi nødt til at slette et eller andet på grund af censuren. Herre Buxtehude, siger Vind. Kunne de ikke også skrive en artikel om de borgere, der benytter sig af landets situation til at tjene penge og så utilfredshed med regeringen? Det svækker landet. Ah, hvis regeringen bliver angrebet, så er det nok ikke uden grund, mener Buxtehude. Ja, ja, siger Vind lidt irriteret. Vi kan jo ikke angribe regeringen, men vi kan godt sige folk, hvad vi mener om visse borgere, der benytter sig af vanskelighederne og utilfredsheden til at hyppe deres egne kartofler og tjene fede penge på deres medborgere. Hvad er det for borgere? Spørger Buxtehude. Ja, vi kan ikke nævne navne, siger Vind, men det skal ellers nok sige ud, hvem det drejer sig om. Det kommer lidt bag på Buxtehude. Det var egentlig ikke det, han havde tænkt sig. Han mente, at borgernes ven var et borgerskrift, der blev trygt for at komme alt det til livs, han havde. Også regeringen, også de røde fire. Men på den anden side var det jo klart, at man ikke åbenlyst kunne angribe regeringen og de røde fire i bladet. Man måtte måske ligesom holde sig til de mindre djævle foreløbig og vente på en passende lejlighed. Og hvis der var borgere, der benyttede sig af situationen og elendigheden, var det ikke for meget, at de fik en artikel med næb og klør. Og når der ikke blev nævnt navne, kunne de jo kun føle sig ramt, hvis det var rigtigt. I virkeligheden, siger Vind, er disse borgere den virkelige årsag til al elendigheden. Og det er for at tilsløre det, at de altid sætter rygter i omløb om adjudanterne. Så vil folks harme vende sig mod adjudanterne, så de her uafslørede kan fortsætte deres spil. Hvor skulle det hænge sådan sammen, spørger Buxtehude. Men jeg synes ellers, at adjudanternes synder er tydelige nok. Selvfølgelig er adjudanterne ingen engle, men disse borgere benytter sig af adjudanternes upopularitet til at drive deres spil. Ja, sådan noget har man jo hørt før, siger Buxtehude og er tankefuld. Han lover at skrive en artikel om visse fede borgere. I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften. Og mellem 10 og 12 her lørdag aften, så kører programmet Farao Cigar, hvor jeg sidder og læser op for jer. Gode historier, og i øjeblikket altså Mogens Klitgaards roman De Røde Fjer fra 1940. 3. Siversen står i skjul og har det dejligt. Han kan høre, hvad der bliver sagt, og han kan i ro og mag overveje og resonere. Han kan spekulere over det endnu uopklarede indbrudsforsøg hos Dahl. Han kan drømme om Karoline, og han kan undres over det pudsige i, at disse fire personer, Buxtehude, Vind, den fordægtige kapellan og han selv, skal skrive, intrigere, redigere og false blade for at komme de røde fire til undsætning i den kamp, der er begyndt imod dem. For ikke både Buxtehude og han selv ærlige hader af adjudanterne. Og ikke Vind bare en fordrukken og korrumperet slyngel, som det ikke ville røre et hak at se adjudanterne hængt. Og ikke Steinek bare et betalt kreatur. En stråmand, der knap ved, hvad det hele drejer sig om. Nu skal disse fire, der enten er ganske ligeglade med de røde fire skæbne, eller også er deres finder, lave kampagne for dem, nedbryde oppositionen imod dem, og skaffe dem venner, forsvarere og tilhængere. Pudsigt. Og hvis det opdages, at det er ham, der har balleret Dahls rude, vil ingen djævel kunne finde ud af, på hvilken side han i virkeligheden står. Og er det ikke det samme med soldaterne? Der ligger nu disse spanier i et fremmed land under fremmede generaler. Det er jo lige til og rimeligt, at de gør oprør, at de ikke vil være her, at de vil hjem til Spanien og passe deres vinmarker. Og alle disse værvede folk, som er ligeglade med, hvem de slås for, bare de får penge for det. Slagteri som håndtering. Menneskeslagteri. Det er lige frem til at blive godt humør af at stå der og blive klar over, at det hele ikke er andet end svineri og humbug. Hvor folk engang vil nå til det, at slås for deres egne interesser, og ikke for andres. Det er til at blive lystige at se disse tre på den falske borgervens kontor. Sivertsens vitte lejstemning er ved at komme igen. En sørmund og sprælsk stemning, som forbryderens, der føres til galgen, fanden med det hele. Lad os være mennesker. Hvorfor ikke gå ind til dem, lukke døren frejdigt op, og gå ind og sige, nå, gamle dreng, vi er et kønt komplot, lad os indrømme det. Og være lidt mindre højtidelige. Lad os erkende, at de idealistiske fraser for vort vedkommende kun har det formål at føre folk bag lyset, at det fede ord, vi smører dem om snuden med, for at forvirre dem og forhindre, at de bliver klar over sagens rette sammenhæng. Træd ind i kontoret og sig til Vind, at han skal lægge sin bekymrede fædrelandsmaske af og vise sit eget gavtyve fjes åbent og ærligt. Sige til Steinek, at han ikke behøver bedemandsansigtet, når han er mellem brødre. Sige til Buxtehude, at han er født til at blive bedraget, og han lige så godt kan erkende det med frejdigt humør. Lad os drikke brændevin og danse rundt om bordet. Når vi skal være galgenfugle i en verden, der er løgn og bedrag, så lad os dog i det mindste få det sjov ud af det. Lad vind rykke Steinek i pisken og skrige tjuhu, og lad Buxtehude danse den toppede høne med en stol. Lad os springe os i overensstemmelse med os selv og den verden, vi lever i. Lad os drikke, til vi ligger under bordet. Men selvfølgelig vil de bare glo på og tro, han er tosset. De er alt for gennemforløjet til at begribe, hvad han mener. Steinek har solgt sin sjæl til vor herre og de røde fjer. Kan en kapellan drikke sig fuld og danse rundt om et bord? Kan vind gøre det, uden at være mistroisk og være på vagt og bukste hude? Lidt mere bombardement, lidt mere løgn og svindel, lidt mere elendighed og død ville måske kunne få dem til det. For når livet er truet, blusser det op. Når mændene dør i krigen, bliver kvinderne mere udfordrende i deres klædedragt. Når mændene dræber, stiger deres trang til kvinder. Det er som om menneskeslægten vil sikre sin fortsatte beståen. Går der ikke det fnisende rygte, at bødlens kone altid ser forhåret ud dagen efter en henrettelse? Når et liv tilintetgøres, kræver slægten et nyt sat i verden. 4. Så pludselig sker der noget. Det er varmt at stå og false blade. Det er ved at blive sommer, og det var rimeligt at have mig smide frakken. Men når man skal stå på lur i en dørsprække og samtidig resonere, bør man have frakken på. Særligt når der dog er folk til stede, der kender ens frakke og hat. I hvert fald burde han ikke stå og resonere i den situation, men være opmærksom. Hvad er det for en hat? Spørger Vind. Tager hatten i den ene hånd og frakken i den anden og kigger op. Og kigger op og ned af Sivertsens beklædningsgenstande. Nå, det er vores nye mand, svarer Steinek. Det er en arbejdsløs huslærer, der hjælper til her på kontoret. Ser man det, siger Vind. Hvor er han? Ja, hvor er han, siger Steinek, og har som en dårlig tænkt på det før. Han er vist inde i bagværelsen. Og da Vind lukker døren til bagværelset op, står Sivertsen der som en anden idiot. Han kunne da i det mindste have siddet ved pulten ved vinduet og skrevet, og kunne have været så fordybet sit arbejde, at han ikke hørte Vind, før han talte til ham. Han kunne være blevet overrasket, glædelig overrasket, ved at se sin gamle ven, uden at have anet, at han var i huset. Nu står han der ved døren og ser mærkeligt ud, rød i hovedet som en skoledreng. Og det var ham, der i ånden havde set sig selv træde ind i stuen og slå de gamle drenge på skulderen, mens han spøgefuldt og ironisk havde fortalt dem sin mening om verden, livet og dem selv. Her ham, der havde sagt, vi det leg, ikke være så højtidelig. Drik brændevin og dans om bordet, træk Steinek i pisken og lad os være mennesker. Der står han, det skikkelige menneske, forlegen og fortumlet. Det var som bare satan, siger Vind. Så det er den nye mand. Blodet begynder igen at cirkulere i Sivertsens åre. Nå, siger han, ja, jeg synes jo nok, det var din stemme. Siden den aften i teateret har jeg ikke kunne finde dig. Jeg troede, du var rejst. Jeg har sket meget. Jeg er blevet fyret af købmanden og nu her på bladet. Han hilser også på Buxtehude og prøver i det hele taget på at komme så frelst igennem det som muligt. Nå, siger Vind, ja, det var jo en mærkelig teateraften. Den vil jeg gerne snakke med dig om ved lejlighed. Hvor bor du nu? På Surskæsgiveri. Der er vundet en tidsfrist. Vind sætter sig i vindueskarmen og piller ører, og Buxtehude vil forklare noget, som ingen hører efter. Lidt efter går de to gæster. Fem. Nogle dage senere er det sommer. Den ene dag hægter sig til den anden. Det bliver morgen, og det bliver aften. Tiden skrider et hak frem. Nu er det sommer. Der sker så meget. Men landet ligger der med sine fjorde og øer og tager mod sommeren, som mod de tusind sommer, der var før den. På markerne springer de nyfødte føl, og i skovkanten blomstrer hvidtjørnen. I Øresund fanger menneskene hornfisk. Det sker med huden og skrigen, som det er sket, så længe den strimmel vand har heddet Øresund. Man kaster sten i vandet og skræmmer hornfiskestimen i nettet med frygtelige skrig. Og fra Øresund står junibrisen ind over Sjælland, hvor hylden blomstrer, og bønderne høster hø, og åerne er grønne, og inde under de hængende birke, hvor vandet er smult, er der åkander. Sådan som landet ligger der, med sine skove, sine lyngbakker, sine klitter og sine moser, og lader junivinden kæle for sig, har Gud skabt det. Men landet er fuld af krigsfolk, og bredmavede engelske fregatter krydser rundt mellem øerne. Under Næsene og i Vigene ligger de danske kaperskibe og venter på bid. De fremmede soldaters heste breder sig i landets stalle og æder landets havre, mens rytterne ligger hos landets piger, og englænderne sænker eller beslaglægger landets skibe. Norge mangler korn, men ingen skibe når igennem, og alt sammen fordi fastlandet har fostret en krigsherre og kejser, der vil smadre de engelske kremmeres verdensherredømme. Storebælt er spærret, landet er blokeret, og trods sommer og fede ager breder sulten og nøden sig. Men alt det kunne være, hvad det var, og man kunne vel udholde de pinagtigheder, landets ulykkelige situation førte med sig, hvis man så blev behandlet som frie borgere, som det er ens ret. Pligter er der nok af. Vanvittige skatter og stadig højere priser på selv det nødvendigste. Men hvem tænker vel på at unddrage sig sine pligter? De appellerer til ens fædrelandskærlighed, men det er unødvendigt. Hvem elsker ikke disse grønne øer og dette jyske land nok til, at man vil yde sit til at bevare den ældgamle frihed, nok til, at man æder det bare brød, betaler sine skatter og giver sin sidste havre til de fremmede krigsfolks heste? Man knurrer ikke over pligterne. Man søger ikke at unddrage sig dem. Men man spørger efter sine rettigheder. Den frie danske mands rettigheder. Når borgeren og bunden trækker det tunge læs uden at kny, har de krav på at behandles som frie mænd. Har krav på at blive spurgt om deres tilslutning til rigets politik, til at blive underrettet om landets anliggender og ikke blive betragtet som umælende fe. Men statsrådet forbliver uindkaldt, og ingen gider snart læse de censurerede aviser, der fortier den halve sandhed og fordrejer den anden halve sandhed. Om de da ikke, for at sige det råt og brutalt, belyver nationen. Nu meddeler Københavns skilleri, at vores tropper har drevet svenskerne ud af Norge og har forfulgt dem 4 mil ind i Sverige. Men det meddelt skilleriet også for 14 dage siden. Altså må svenskerne i mellemtiden have slået vores tropper og igen være trængt ind i Norge. Men har vi nogensinde fået det at vide? Efter vores aviser sejrer vi hele tiden, og endda forværres vores situation. Man lyver for os. Man fortier og fordrejer sandheden. Man forlanger fædrelandssind af os. Man pålægger os pligter. Man brandskatter os. Man kalder os frie borgere, når man har brug for os. Man behandler os som umælende kreaturer, som slaver. Har man da glemt, at den ældgamle nordiske frihed beror på dets borgers og bønders frihed? Vi skal støtte Napoleon, men må ikke få at vide, når Napoleon taber et slag. Vi skal fylde vores magre skillinger i rigets kasse, men må ikke få at vide, hvad de bliver brugt til. Vi skal betale adjudanternes fede gager, underholde deres elskerinder og dække deres gæld og deres uredeligheder, og adjudanterne sætter deres fine støvler på vores nakker og betragter sig som vores herrer. Man påkalder vores fædrelandskærlighed og vores frihedskærlighed, og nærer end ikke den omsorg for vores ved og vel som bonden for sine får. Nu ligger den døde konge på Lille Beret i Rendsborg. Den sindssyge konge, der fik lov til at ligge og dø som en skabet hund, uden at der var en levende sjæl hos ham. Men bønderne går snes af mil for at stå ved hans kiste med huen i hånden. Når de går derfra, passerer de slottet, hvor man netop fester og udråber Ponte Corvo til konge af Holsten, og hvor generaladjutant Bülow kaster skillinger i grams fra vinduet. Ja, Ponte Corvo er jo Jean-Baptiste Bernadotte, den franske marshal, som altså var med den franske hær heroppe i Danmark, og som senere blev konge af Sverige. Og jeg tror ikke, jeg når mere på denne side af nyhederne, men jeg kommer jo igen efter nyhederne og læser endnu en lille times tid, for jeg er Mogens Klitgaards De Røde Fjer. Bliv endelig hængende.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.